Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje, katekizmo komentaras prie mikrofono, aš kunigas Arnas Valkauskas, komentuosime toliau Katalikų bažnyčios katekizmą, prie pulto talkina Vykintas, na ir pirmiausia pasimelskim, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios, amen. Viešpatie Dieve, prašom tavęs mums reikalingų dovanų, kad galėtume iš tikrųjų geriau pažinti savo tikėjimą, prašom išminties, prašom pažinimo, prašom iš tikrųjų žinojimo, supratimo dovanų, kad tikrai taptume išmintingi savo gyvenimo kelionėje, kad vis giliau ir giliau pažintume tave gyvai Dievą, patikėtume tavimi, atrastume iš tikrųjų tavo gerumo lobius ir pasitikėdami tavim įgytume ramybę bei savo laiku pasiektume amžinį gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taip. Taigi, baigėm ilgai čia sklaidę, kadangi labai daug parašyta buvo apie penktąjį Dievo įsakymą, ir dabar perinam prie šeštojo, šeštasis įsakymas. Kaip pastebiu, tai katalikai, nors ir geri katalikai, neretai nežino iš eilės Dievo įsakymų. O reikėtų vis kartotis ir kartotis, nes jie turi tą logiką, tą seką turi tam tikrą prasmę. Dabar taip, šeštasis įsakymas, ne, mes žinom, prisiminam iš to tokio paprasto savo kasdienio vaikiško paltaroko katekizmo nepaleistuvauk. Arba dabar, kaip čia parašyta, remiantis išėjimo knygos 20 skyrium 14 eilutė, pasakyta, kad nesvetimausi. Ir pakartotas įstatymas yra 5 skyrius 18 eilutė. Toliau sakoma, jūs esate girdėję, buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Mato Evangelija 5 skyrius 27-28 eilutės. Taigi tema tokia, šiaip tai būtų labai paprasta, sakyčiau savotiškai, bet šiandien intapusi yra tokia diskusijų klausimų, diskusijų erdvėje. Ir daugelį suklupimo tokia erdvė, ir nesupratimo tokia taip pat, na, tiesiog sudėtingas pasidaręs problematinis toks darinys, būtent, kai kalbame apie šeštą įsakymą nesvetimausi ar nepaleistuvauk. Taigi, kokią žiūrėmės formulę, nes, nu, skiriasi, niansas šiek tiek skiriasi, nesvetimausi ar nepaleistuvauk, iš tikrųjų, yra skirtingi dalykai. Bet kokiu atveju kalbama apie iš tikrųjų tyrumą, apie skaistumą ir apie tam tikrą žmogaus gyvenimo stilių ir kryptį. Kodėl šiandien įgavo tas tokio savotiško net nenoro girdėti šį įsakymą charakterį? Ta kokio ten 6 ar 7 dešimtmečio seksualinė revoliucija, kažkokie tai lūkesčiai žmonių laimės, tarytum numetė savotiškai kažkokius varžtus, kurie neva tai slėgė žmoniją. Ne? Tu žinom kitų dalykų, feminizmo judėjimas, taip pat visokios laimės paieškos, skirybų įsigalėjimas, daug įvairių dalykų pakeitė labai stipriai žmonių sąmonę. Ir jeigu anksčiau visi labai aiškiai suprato, ką reiškia nesvetimausi arba nepaleistuvauk, nesvetimausis tai iš tikrųjų, kad nežvelgsi ir nebendrausi, ta prasme, ir nesantykiausi su svetima žmona, o nepaleistuvauk vis apima platesnį dalyką. Iš viso tam tikrą savo kūno, nesinorėtų sakyti žodžio naudojimo, bet tam tikrą savo seksualumo, tai iš tikrųjų, na, realizavimą arba nerealizavimą. Taigi, bet preambulė čia buvo tokia, o dabar tema katekizmas vykdo nuosekliai. Taigi, pirmiausia, kas yra žmogus, koks jo lytiškumas, taip ir vadinasi pirmas poskirėlis, kaip vyra ir moterį juos sukūrė. Ir matot, labai dabar svarbu tą mūsų įsisąmoninti, kad katekizmas kalba bazinius, fundamentalius dalykus, kurie labai svarbus kiekvienam žmogiškajam asmeniui, nes dabar kaip žmonės, na, linkia vadinti save moderniais, kažką tai pasiekusiais ir galvoja, kad taip ir yra, tai reikia žinot, kad kiekviename laikmetyje žmonės apie save galvojo, na, šitaip ir panašiai. Nes ne va tai praeitis praėjo, o dabar jau mes esame kažin ką pasiekę. Tai jeigu bus dar žmonėje ir po mūsų, tai jie vėlgi žiūrės į mus kaip į kažkokius tai, o galbūt suras visiškai kitas tiesas arba atras senasias tiesas, kuriomis gyveno žmonėje. Dabar kodėl taip sakau? Todėl, kad iškyla dabar daug labai tokių kvestionuojančių nuomonių, iš tikrųjų bazinius dalykus. Tai yra, kam žmogui reikalingas lytiškumas, koks turi būti lytiškumas. Ir žinom, kad tiesiog peršamos nuomonės priešingos bažnyčios mokymui. Kas įdomiausia, kad tai net ir iš pačių bažnyčios žmonių pasigirsta tam tikrų nuomonių, kad tas ar anas ir panašiai skaistumo nereik laikytis, ar ten dar kažkokie tai ten dalykai įmanomi leistini ir panašiai. Tai tokie ženklai, jie kalba apie ką? Apie žmonių tam tikrą, sakysime, na, įtaką, patirtą įtaką. Na, mąstymę patirtą įtaką, per emocijas pasiekusią įtaką, galim kalbėti apie masinę psichozę, apie madą galim kalbėti, bet taip pat galim drąsiai kalbėti ir apie tam tikrą vertybių krizę ir netgi apie tikėjimo krizę. Ir nesvarbu, koks asmuo kalba, galbūt pats aukščiausias hierarchijos laipsnė, ten kažkoks tai gali žmogus kalbėti, ar kažkokias pareigas užimantis žmogus. Tuo tarpu katekizmas mums kalba amžinus dalykus, drąsiai galim tą pasakyti, nes viskas paremta yra apreiškimu. Tai yra apreiškimu, šventojų raštų, bažnyčios mokymu, kuris nėra kieno nors nusavybė, nei popiežiaus, nei vyskupo, nei kunigo, bet tiesiog tai yra bažnyčios mokymas, kuris skirtas tam, kad žmogus turėtų gyvenimo pilnatvę, kad žmogus būtų savimi, kad žmogus surastų savo kelią, teisingą kelią ir tokiu būdu iš tikrųjų pilnai realizuotų save. Mums patinka tas ar nepatinka, čia prasideda kiti dalykai. Taigi, dabar su kuo mes šiandien susiduriam, sakysim, neretai su jaunais žmonėmis kalbi ir jie, sakysim, tarpusavio lytinius santykius laiko kaip natūraliai suprantamos, tarsi tai būtų bendravimo tasa. Tuo tarpu kalba katekizmas visiškai kitus dalykus. Nepopuliaru tas, ne? Net negirdi kai kurie, nenori girdėti ir taip toliau. Kuo ir kaip toliau, kuo tas, na, baigėsi, kaip klostosi žmonių gyvenimai, mes galėsim dar apie tai pakalbėti ir pasvarstyti. Bet dabar pirmiausia, žvelgiam į tekstą, ne, tai kaip sakiau, kaip vyra ir moterį juos sukūrė. 2331 numeris kalba šitaip. Dievas yra meilė ir pats gyvena asmeninės meilės bendrystės slėpiniu. Pagal savo paveikslą kurdamas vyro ir moteris prigimti, Dievas jai suteikė pašaukimą į meilę ir bendrystę. Tad ir atsakomybė paženklinta tam tikrą galę. Taip, šitaip kalba, iš tikrųjų, Jonas Paulius II apaštališkajam paraginime familiaris konsorcijo. Taigi, Dievas yra meilė. Meilė yra mums, na, įgimtas dalykas, tiksliau Dievo įdėktas, ilgesys, laikysena, troškimas ir taip pat pašaukimas, dar gražiau būtų pasakyta, ne? Pašaukimas, bet aiškiai katekizmas įvardina, yra dvi prigimtis vyro ir moters. Ir pašaukti jie į meilę, tai yra į tarpusavį ryšį tam tikrą, apie kurį atskirai pakalbėsim, ir bendrystė. Taigi, dabar ta bendrystė ir ta meilė turi tam tikrą galę. Kokia ta galia? Ne? Kokia ta galia? Tai yra tam tikra galia, kuri iš tikrųjų peržengia žmogaus kažkokius tai, na, sakykime, ir supratimo ribas, ir netgi kodėl peržengia. Už tai, kad galia vienas kitą priimti, tai yra jau Dievo duotybė ir dalyvavimas Dievo kūryboje. Tai jau vis dėlto mes galvom, kad tai žmogiškas aktas tik tai, ne, bet iš tikrųjų tai nėra tik tai žmogiškas aktas. Gerai, žiūrim toliau. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Vyrą ir moterį sukūrė juos. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 27 eilutė. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 28 eilutė. Kai Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą, kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą žmonėje. Pradžios knyga, 5:1-2. Taigi švento rašto pagrindas yra labai aiškus. Kur čia dabar katekizmo tas akcentas dedamas, kad sukurti vyras ir moteris. Vyras ir moteris. Tai yra kalbama apie lytiškumą, kuris labai aiškus ir įvardinam kaip dvi lytis. Taigi mums dabar irgi tam tikras akibrokštas, ne, ir dabar žiūrėkit tie, kurie propaguoja daugiau lyčių, o mes girdėm tokias kalbas, tai su kokiu mes dabar susidurėm tiesiog skelbimu, ką norima paskelbti. Iš tikrųjų, tai kas skelbė labai neaišku, kas ten skelbė, kodėl ten visokie translyčiai ir panašus, reiškia, dalykai, neva tai norima, ar jos tikrai norima įteisinti, pateisinti ir iškelti kaip vertybę. Šiaip tai turėtume į tai žiūrėti kaip į aiškias šetoniškas grimasas, visiškai šetoniškas grimasas, ir kažkas pasakys, kai dabar paplytė ten tas vardinimas homofobija, nepanašus dalykai, tai iš tikrųjų viso labo yra, na, sakysime, toks, na, metamas kaltinimas vien tam, kad pateisinti savo kažkokią tai peršamą idėją, neva tai teisinga ir iš esmės tai yra prieštaravimas realybei, kurią Dievas sukūrė. Tarsi Dievas sukūrė netobulą pasaulį, norima pasakyti, bandant įpiršti kažkokias tai ten 3, 4, 5 ir taip toliau lytis. Mes, aišku, galim pasijuokti, pasišaipyti, tarsi žmonės kalba kažką tai niekus, bet iš tikrųjų tie niekai pasiekia tarptautinį, valstybinį lygį ir pasirodo, kad tai nebe niekai, o jau norima įteisinti, na, iš tikrųjų teisiškai. Tai ką tuo norima pasakyti? Iš esmės tai yra, kaip jau minėjau, toks, na, grinai šetoniškas kalbėjimas, kurio norima pasakyti, kad Dievas, na, sukūrė pasaulį negerą, arba Dievas yra negeras, arba pasaulis jo neteisingai sukurtas, arba tiesiog jis netobulas ir jį reikia dar patobulinti. Ir dar kitaip yra. Iš tikrųjų, kad Dievas, ne Dievas yra laimės šaltinis, bet, na, laimę mes kažkokiu tai būdu galime pasiekti patys, tenkindami bet kokias savo fantazijas. Tai čia yra didžioji problema, kad žmogaus laimės samprata visiškai pasikeitusi mūsų taip vadinamam, na, postmodernistiniam, dabar nežinau, kaip nori šitą laikmetį vadinti, kaip jį čia vadinti. Ir žmogus tiesiog nesbesuvokia savęs ir daro bet ką, bet nežino, kokiai dvasiai jis atstovauja. Tai štai, katekizmas sugražina mus iš tikrųjų į tą labai aiškę prieškimo realybę, kuri kalba apie vyrą ir moterį. 2332 katekizmo numeris mus moko. Lytiškumas veikia visą žmogų, jo kūną ir dvasę, ypač jo jausmus. Galia mylėti ir gimdyti, o bendresnė prasme gebėjimą užmėgsti bendrystis ryšys su kitu žmogumi. Taigi, lytiškumas, ne? Tai lytiškumas iš tikrųjų niekada mes jo negalėsim atsisakyti iš tikrųjų. Mes galim galvoti, kad štai vyras žiūrės į moterį kaip į belytę būtybę ir moteris į vyrą ir panašiai. Bet iš tikrųjų viską veikia, mūsų psichika veikia, mūsų žvilgsnius, mūsų laikysina, mūsų judesius, mūsų lytiškumas mūsų veikia. Taigi veikia kūną ir veikia dvasia, veikia kaip ilgesys veikia, štai emocijas veikia, jausmus, mūsų pasilgimai įvairūs, meilės troškimas, įvairios meilės troškimas, ne, mumis jie glūdė, ne. Tai tokios, sakysim, amžinos meilės troškimas ir kūniškos meilės troškimas ir buvimas kitos mens kartu. Visi tie dalykai yra iš tikrųjų susieti su mūsų prigimtimi ir tuo lytiškumu, kurį Dievas sukūrė. Toliau dar ką katekizmas vardina, sako, galia mylėti, galia mylėti. Iš tikrųjų, tai yra įdomus vardinimas, galia mylėti. Tai kodėl dabar mylėti? Nes mes neretai įsivaizduom ir visokias dainuškas klausom ar kažkokius tai pigius kalbėjimus, bulvarinių ten tų žurnaliukų ar internetinių saitų ar laidų įvairiausių per televiziją vedamų. Tai kad, na, meilė kažkoks tai toks, na, nežinau, kas tai yra. Seksas, dar kažkoks važiavimas, ėjimas, valgymas, kažkur kartu restorane buvimas, kažkas panašaus. Tuo tarpu galia mylėti, tai iš tikrųjų žengti žingsnį link kito, prisimti atsakomybę už save ir kito gyvenimą, kurti tą bendrą gyvenimą, iškesti save ir kitą, tokie, kokie esam, netobuli. Iš tikrųjų, tai visiškai kitas mąstymas, tai yra kūrybinis procesas, kuriame yra gausu iš tikrųjų ir kantrybės, ir tvirtumo, ir saviugdos, ir kito žmogaus mato, dar kas yra meilė labai svarbu. Nes kadangi tai dieviškos meilės atspindys yra, o Dievas ką daro? Jisai mato ne tik tai, kas mes esame šiandien, bet jis mus mato perspektyvoje. Tai yra, kas mes galėtume ir kas mes turėtume būti. Tai štai, jeigu kalbėti ir apie žmogišką tikrą meilę, tai taip pat yra noras ugdyti save ir ugdyti kitą, atskleisti save ir atskleisti kitą. Ir priėmimo galia tame už tai yra. Ir kalbame apie galę. Tai galia ne tik tai, kad ten kažkokia tai galia, ne vien tik apkabinti fiziniam kontaktui. Ne? Tai čia tokie dalykai, kurie praeinantis tuo tarpu pamatyti ir padėti atskleisti kitam šalia savęs. Oho, tai čia yra tikrasis dalykas, nes tai yra dieviškos kūrybos kibirkštis, kad štai, sakysim, na, vyras susitikė su moterim, na, galbūt moteris nedrasi, pavyzdžiui, ne? Ir tas vyras sukuria į tokią aplinką, mato, ugdo, veda ją, kad jis atranda save, išskleidžiasi, žydita, prasme, atranda savo savybės, savo gabumus, savo galimybės, patikė ne savimi, žaizdos gyja, sakysim, iš šeimos atsineštos. Moteris palaiko vyrą, jį padrasina, jį tiesiog į gyvenimą padedam žengti. Ir vyras išdrasė, tampa labiau toks vyriškas, vėlgi tas palaikymas labai svarbus, atskleidžia tai, ko jis iki santukos neturėjo. Tai va čia yra ta galia, ne ką galia būtent mylėti. Jinai daugiau, aišku, aspektų dar turi, ne, pažinti kitą, pažinti trūkumus, padėti tos trūkumus šalinti, savo trūkumus pažinti. Tai taip, kad čia labai toks, nu, ne, platus, ir, bet labai ir konkretus tuo pačiu metu dalykas. Na, o galia gimdyti, tai labai konkretu, ne? Tai vėlgi pašaukti gyvybę, vėl taip ar Dievo duotoji galia. Tai šitai vietai vėl priimti tą drąsį atsakomybę, priimti, ne, nes nėra taip paprasta, ne per tave ateina nauja gyvybė pagimdyti, tai kaip sakyti, įmanoma, bet ką toliau daryti, taigi tie, kurie pirmą vaiką susilaukia, galėtų paliudyti, kaip žvelgti į tą žmogų ir ką toliau su juo daryti ir kaip jį išvesti į gyvenimą. Tai štai, tai sako, štai bendresnė prasme, gebėjimą užmėgsti bendrystės ryšį su kitu žmogumi. Užmėgsti bendrystės ryšį. Kas yra bendrystė, ne? Tai ne savo kažkokiu tai isteriniu poreikiu ar kokiu ten kitų poreikiu tenkinimas, bet tai yra tikra bendrystė, kai galim bendrauti, galim vienas kitą auginti, ugdyti ir žengti per gyvenimą. Tai yra labai platus interesų turi būti ratas, ne, bet kurio pagrindinis tikslas yra iš tikrųjų dvasinis augimas. Dvasinis augimas, kuris įima taip pat labai gražiai ir lytiškumą. Lytiškumas integrali mūsų būties dalis. Tai va, dabar žvelgiam toliau. 2333, tai yra 2333 numeris. Kiekvienas žmogus, ar jis būtų vyras, ar moteris, turi pripažinti savo lytinę tapatybę ir su ja sutikti. Fiziniai, moraliniai, dvasiniai jų skirtumai ir vienas kito papildomumas skirti santukos labui ir šeimos gyvenimui praturtinti. Abiejų sutuoktinių ir visuomenės darna iš dalies priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo, kiek yra vienas kito reikalingi ir atrama vienas kitam. Na štai, toks, ne, numeris toks labai jau konkretesnis čia. Kalbama balavai, pirma dalis tokia įdomi. Pripažinti savo lytinę tapatybę. Atrodytų paprastas dalykas, gimė berniukas ir mergaitė, bet mes matom, kad būna įvairiausių nukrypimų, sutrikimų, prieštaravimų, nepasitenkinimų ir gana plati gama. Tai sakysim, dabar labai keista, ne, kad šiaip turėtų mokslas darbuotis žmogui ir padėti atrasti savo tą lytiškumą ir jį įtvirtinti, juo džiaugtis, Bet dabar, ką mes matom, sakysim, visokios ten gender ideologijos, ką mus siūlo, kad štai berniukus auginkim kaip mergaitės, mergaitės kaip berniukus, leiskim jiems pasijausti vieno ir kito kailyje. Kitaip tariant, visiškai išmušti iš pusiausvės, išbalansuoti tą žmogaus lytinę tapatybę. Kitaip tariant, žmogaus sujaukamas jo tas tapatumas ir žmogus nebežino, kas jis esas. Neva tai būtų kažkokia tai vertybė, tas sumaišymas, tas chaosas. Iš tikrųjų, tai yra tik tai psichikos žalojimas. O Dievas sukūrė labai konkrečių būdų, kad žmogaus lytiškumas yra dėl įvairių priežasčių toks iki susitstoto subrendimo labilus, ne ta prasme, žmogus tai irgi yra faktas, nes žmogus turi atrasti save. Ir tai vyksta dėl ko? Galėtume pasakyti, vyksta tas labilumas dėl nuodėmės, dėl pasaulyje įsigalėjusios esančios nuodėmės. Kur gausų nuodėmės, kur gausų piktosios dvasios veikimo, ten žmogus neranda ir savęs. Tai dabar dėl to lytiškumo, to netapatumo, tai dažnai surandam tokių gaila, tokių dalykų tenka susidurti iš tikrųjų su jaunimo tarpe. Ir dėl ko tai būna? Tai, sakysim, mergaitė gimė kaip mergaitė, o tėvai laukia berniuko ir pradeda. Tai kartais pasako, žinai, kad štai mes nenorėjom tavęs, norėjom berniuko, arba pradeda rengti kaip berniuką tą mergytę. Tai tėvas nepatenkintas, tai jam sūnaus matai reikėjo. Ir, žodžiu, žmogų iš esmės išmuša iš tos pusiausvyros. Na, ne tik, kad švelniai pasakyta išmuša, jis pasijaučia nereikalingas, ta mergytės, kaip mergaitės atveju, nereikalinga, stumta. Žodžiu, sužeidžia dvasiškai, kiek tik tai įmanoma ir labai giliai. Ir tada merginė pradeda gėdytis kartais ir savo krūtinės, ir savo tiesiog mergaitiškumo ar moteriškumo. Žodžiu, bando įtikti neva tai tėvams, rengiasi kaip berniukas, elgiasi kaip berniukas, žodžiu. Na, jis tiesiog atsiduria visiškame sumišime. Ir tas sumišimas, aišku, veikia viską. Viską veikia protą, nes nėra, tai ramybės nėra. Žodžiu, emocijos prispaustos, na ir taip tęsiasi kartais visą gyvenimą. Tai tokie dalykai iš tikrųjų labai žaloja žmogų. Arba vėl ten prisižiūri kokių nors filmų ar panašių dalykų ir štai pamato, kad mamos nėra, tai buvo tokių istorijų, teko girdėti, kad štai, ai, gimdžiau, nenoriu čia tų vaikų moterų, likimas toks labai blogas, reikia gimdyti, neverta gimdyti ir panašias tokias kalbas, reiškia, močiutė ar mama šneka. Ir mergina augdama girdė tokias kalbas ir priima savo moteriškumą kaip kažkokį baisiausią blogį. Va, ir tada nori būti kažko kitu. Ir aišku, tampa nelaiminga, nes na, negali pasidžiaugti savimi, savo kūnu pasidžiaugti, pasidžiaugti tiesiog savo buvimu. Ir žmogus atsiduria labai tokioj na, nepavydėtinai situacijai, kurioje nėra džiaugsmo, nėra ramybės, yra siekiamybė kažko, ko neturi. Šiaip, jeigu žiūrėti iš dvasinės kovos taško, nu, tai visiškas šėtono veikimas. Kodėl dabar? Todėl, kad nori būti tuo, ko nesi. Taigi, todėl kalbama apie lytiškumą, kad yra Dievo duotybė ir sako, pripažinti savo lytinę tapatybę ir su ja sutikti, tai yra nemaištauti, neklausyti, kas ten kultūriškai kažneka, bet tiesiog dėkoti Dievui, kad Dieve, tu mane sukūrė vyrą arba sukūrė moterį. Nes abu pašaukimai iš tikrųjų yra nuostabus ir abu turi prasmę Dievo akivaizdoje. Tai štai, o bandymas įsprausti kažkokius tai mūsų įsivaizdavimo rėmus, tai yra, na, tai yra mūsų sugedusio proto, sugedusio papročių iš tikrųjų rezultatas. Tai va, tai dabar taip žvelgiam toliau. Aišku, jūs galite sutikti ar nesutikti, bet tai yra labai rimta. Dabar kalbama apie moralinius ir dvasinius skirtumus. Ne? Taip, skiriasi emocijos, skiriasi mąstymo struktūra vyro ir moters. Labai stipriai skiriasi. Ir aišku, jeigu paklaustume šito specialisto, ne medikų, tai vyro lastelės yra su vyriškom chromosomu, moteris su moteriškom, taigi viskas pas mus yra skirtinga. Ne? Taip įdomu, žmogus yra vyras ir moteris. Mes esam pripratę prie tokios situacijos. ir galvojam, kad tai savaime suprantama, bet iš tikrųjų tai yra nuostabus dalykas, kad mes esam skirtingi ir kita vertus kartu gyvenam, sugyvenam ir toliau žmonių giminė tęsiasi, žmonės dalyvauja iš tikrųjų labai realiai Dievo kūrybos procese ir tas papildomumas, na vėl jisai ir turi savo žavės ir savo grožio. Kas vyrui atrodo paprasta, moteriai galbūt atrodo kitas iki ir keista, ir kvaila, kai moteris ten tas emocingumas, vyrus kartais iš, gal ne kartais, dažnai išmuša iš pusiausvyros, ne, ar ne kažkoks nelogiškumas, na, kantrybės daug reikia, taip kad čia visur tos kantrybės reikia šeimoj, parapijai, visuomeniai, darbe, ne, na, kartais girdėm, kas geriau dirba vyrai ar moteris, su kuriais lengviau bendrauti, taip toliau, visokių dalykų. Čia, matot, atskaitos taškų gali būti ir aš manyčiau, kad taip kelt klausimą nelabai teisinga būtų. Nes vienoje vietoje gali tik vienas žmogus, kitoje vietoje kitas žmogus, vienoje vietoje vyras, kitoje moteris. Bet tas noras suniveliuoti lytis, tai iš tikrųjų nėra geras dalykas, ar net, kaip sakyti, blogas dalykas. Nes čia ir yra grožis, kad kiekvienas turi būti savimi, reiškia tai. Dabar matom tos įvairiausius filmus, dabar ir nebe filmus, o vyrai nori gimdyti, moteris nori tankus vairuoti, ar ten ką nors dar daryti, žodžiu, būti vyrais ir panašiai. Tai čia yra toks, na, pretenzija būti to, ko tu nesi, iš tikrųjų tai yra ramybės nebuvimas sieloje ir protė. Tai va, taip, kad, o to tarpo papildomumas tai yra, kad atrandi pastoviai kitą žmogų visiškai skirtingą nuo tavęs ir tai traukia iš tikrųjų. Tai va. Praturtinimas. Gerai. Dabar nuo darnos, o ne nuo darnos, labai aiškiai priklauso visuomenė. Visuomenės darna priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą supranta, gerbia, myli. Nieko čia naujo. Mes nepasakysim, žinom, kad tai yra taip ir kad vienas kitam gali suteikti labai, labai, labai daug pagalbos ir paguodos. Tai šitą turėtume visi žinoti, įsisąmoninti ir tiek vyras ir moteris, bet tai visa visuomenė. Na, o šeimose tai ypatinga, reiškia, nežiūrėti kaip vienas į kitai priešą, bet kaip į Dievo duotybę. Na, bet čia mes tų pamokslų čia nesakykim, žiūrim, kas čia katekizmas ką kalba. Dabar Vykintas rodė, kažkas žinutė parašė, ne?
Taip, Domantas iš Marijampolės rašo, garbėjas į Kristui, koks tinkamiausias būdas išeiti iš paleistuvystės nuodėmės visų fantazijų, kai jau esu priklausomas nuo pornografijos. Masturbacijos, kai jau net ne moteris mane jaudina, o vyrai. Negaliu susikaupti net bažnyčiai, nes negaliu nutraukti akių nuo kokio madingo ar stilingo jaunuolio. Man visa tai jau kančia. Nežinau, kaip iš to išeiti. Gal ką patartumėte? Ačiū.
Jo, labai geras klausimas ir sudėtingas atsakymas būtų ir klausimas. Matot, labai įdomiai čia, nes, nu, nenoriu, aš čia labai žiūriu į laikrodį. Turim dar laiko, gerai. Reiškia, dabar labai įdomu su to seksualumu, reiškia, seksualumas turi būti realizuojamas teisingai. Bet žiūrėkit, istorija net ir be krikščionybės, reiškia, gentys įvairios apibrėžia vyro ir moterio santykius. Ir ten tie visi tokie pseudo mokymai, kurie tenai čia buvo taip, anai, homoseksualizmas egzistavo panašiai. Ten egzistavo, kur visuomenė jau žlugo. Normaliai įmant visą laiką vyras ir moteris buvo įstatyti į tam tikrus rėmus. Jau nekalba, aš kaip jau sakiau, tik tai apie krikščionybę, bet tam tikri rėmai visą laiką yra, kad moteris turi būti apsaugota, nes ji nėra gyvybės davė nešėja ir gimdytoja, o vyras irgi turi būti savo vietu. Ir žiūrėkit, visokiai vesdinimai į vyrų giminę, į vyrų tą pasaulį vyrams, išbandymai, ar tu gali būti vyru, tai visokios angentysė pratybos ir panašiai. Tai visur tas egzistuoja, turėjo būti pripažintas vyru. Visai neseniai laikai, sakysim, ir Lietuvoje, labai įdomus, man teko dar su senai žmonėm bendraučio, dar paauglystėje, sakysim. Tai lietuviai, kiek etnografai tegul pataiso mane, bet vyro nelaikydavo net iki 24 metų, nieks nelaikydavo vaikino vyru. Iš tikrųjų, bet 24 metų, kažkodėl 24 metai buvo. Kaimuose tai buvo bernas, pusbernis, reiškia, nuo 24 metų prasideda šiek tiek įėjimas į vyrų pasaulį. Tai va, ir tokiu atveju taip pat susilaikymas buvo būtinas dalykas, nes susilaikymas iš tikrųjų žmogų įpareigoja tam tikrą laikysinę. Dabar kodėl aš taip toli pradedu? Čia, aišku, dar ilgai būtų galima kalbėti apie tos visus papračius. Bet mintis yra kokia. Jeigu seksualumas jis nėra nereguliuojamas, jis būtinai veda į iškrypimą, kadangi Ten buvo su žiūrkim daryta, reiškia, tų eksperimentai, tokia, reiškia. Prijungti elektrodai prie, reiškia, prie tos hipofizio, kur ten, ne, pasitenkinimo tos liaukos žiūrkim. Ir žiūrkė atrado tą elektrodas ir kontaktas, aiškiai. Ir žiūrkė atrado, kad dirbant tą kontaktą liesdama, jinai gali savo sukelti, aiškiai, seksualinį pasitenkinimą. Rezultatas buvo šinut, labai paprastas. Žiūrkė padvėsi iš bado. Ir nieko daugiau nedarė, tik tai dirgino tą, reiškia, kontaktą, kuris sukelia lytinį pasitenkinimą seksualinį. Čia gana senokas eksperimentas, jam turbūt kokie 30 metų, tai, jeigu nedaugiau. Tai va, tai tokie dalykėlė. Dabar nieks apie tai nekalba, dabar kalba apie kitus dalykus. Tai mintis kokia yra, kad jeigu mes savęs nestabdom ir tiesiog praranda seksualiniai santykiai dvasinį dėmenį, tai žmogui vis labiau ir labiau ir labiau reikia pasitenkinimo ir nebelieka jokių stabdžių. Tai yra, paskui prasideda, reiškia, grupinis seksas ir mes, sakysim, dabar Lietuvai įsivaizdom užmerkėm, gal čia to nėra pilna, vyksta šitų dalykų. Taip, toliau, nebegana tada, reiškia, jau dviese, trise, keturiese, tada jau reikia, reiškia, tos pačios lyties, paskui nebeužtenka to, tada reikia, reiškia, jaunesnių, tada einama prie vaikų, einama prie visokių iškreipimo formų, kai žinom, kai ten su to, šitie jau santykiaujantis, reiškia, į visokiais būdais, reiškia, kiek tik tai įmanoma ir kur tik tai kokią skylę randa ten santykiauja, paskui šlapinasi ir tepa išmatom vienas kitą žodžiu, yra vilniausiai iš iškreipimo formų. Taip sakom, iškreipimo, tie, kurie atstovavo tą pasaulio, sakys, ne, tai čia mūsų sekso žaidimai, čia taip sako, iš tikrųjų, tai va. O žiūrint iš dvasinio taško, kiek man teko susitikti, galėtume kalbėti realiai apie apsėdimą. Tikrai realiai, sakysim, tas vat, labai paplitęs yra dabar žiūrėjimas pornografijos ir, na, ir vyrų ir moterų tarpio, iš tikrųjų, Lietuvoje irgi yra paplitęs, aš kalbu tiesiai taip, kaip yra. Ir masturbavimas, jis žiūrint būtent pornografiją. Dabar mes, man teko dalyvauti tokį egzorcistų konferenciją, aiškiai, Romui. Mintis visų buvo vienoda. Kas dabar yra tie žmonės, kurie filmuojasi porno filmuose? Tai aktorė, ne va, tai aktorė. Kokia čia aktorystė? Tai yra, aiškiai, savo nuodėmingumo rodymas. Kas stovi už tokios nuodėmės? Aiškiai, čia labai ilgai, tokie lydai dalykai, tai pasakysiu, aiškiai, bet už kiekvienos nuodėmės, ypač tokios nuodėmės, kuri su kūnu susijusi, mes žvelgiam į šventą raštą, ne, kas tai yra, kūnas yra šventosios dvasios šventovė, taigi išniekindamas savo kūną, aš išniekinu iš tikrųjų šventosios dvasios šventovę. Kas prieštarauja šventai dvasiai, galėtume paklausti, atsakymas koks? Kas prieštarauja šventai dvasiai? Būtent prieštarauja labiausiai šitonas, ta prasme, labiausiai suinteresuotas būtent išniekinti šventosios dvasios šventovę. Tai dabar tie, kurie ten filmuojasi, tai ar jie apsėsti ar neapsėsti, aš nežinau, bet kad jie tarnauja tamsos jėgoms, tai tikrai drąsiai galiu tą pasakyti. Ir tokiu būdu žmogus ką padaro? Aš kartais galvoju, kaip apsėda, sakysim, įvairiais būdais apsėda piktoji dvasia, per nusivylimą, per baimę, per smalsumą. Šiuo atveju iš tikrųjų tiesioginis kelias priimti piktoją dvasią į save, nes tu tiesiog priimi, ne ir kas, kad ten vizualiai žiūri, ne? Tai vienas dalykas, tai yra priėmimas. Kitas dalykas sukelia labai stiprią priklausomybę šitie visi žiūrėjimai. Kodėl dabar? Už tai, kad litiškumas, ne, perima visą žmogų. Ir dabar, jeigu žiūri pornografinius tos filmus, tai kas vyksta? Žmogus nori, nenori, juos žiūrėdamas, jis tarsi tampa dalyviu to, kas ten vyksta tame ekrane. Jis tiesiog pats, na, įsijaučia savo jausmais, emocijom, savo litiškumui, tarsi dalyvauja tame. Bet jis ten mato ką? Jis mato kitą porą dalyvaujančią, jis mato vyrą ir moterį automatiškai. Jeigu jis matytų vien tik moterį, dar vyras, tai gal dar kažkaip būtent vieną moterį, ne? Bet tai jei nebūtų ką vienai ten veikti per nelik daug ką, kas jį sudomintų labai. Tai va. Tai reiškia, tas vyro buvimas ten irgi suveikia ir, kaip jūs dabar minėjote, reiškia, prasideda tada jau polinkis į homoseksualizmą. Tai va, taip įvairios tokie dalykėlė. Čia dar galima tęsti, reiškia, kas yra tas, kas atsitinka, ne, tai priklausomybė nuo tų emocijų, paskui impotencija atsiranda. Reiškia, nes nieks nebeįdomu jau niekas, nieks nebeįdomu, o seksualinė energija vis dar egzistuoja, tai kaip ją išlieti? Žodžiu, tų dirginimų norit vis daugiau. Tai kaip dabar iš to išeiti? Tai iš to išeiti iš tikrųjų, tai pastovi atgaila. Atgaila kokia turėtų būti? Dažna išpažintis. Kuo dažnesnė, kad ir kasdieną, ne? Aiškiai, išpažintis, maldos, aiškiai, galima užsidėti savo kokį pasniką, sportas, kad iškraut save ir gali būti, kad tektų ir paprašyti iš tikrųjų kunigo atsukalbėtų palaiminimo maldą, išlaisinimo, o galbūt net reikia ir egzortų. Tai va, taip, kad aš tik kalbu tą realiai, nes teko su to susidurti ir kalbant, sakysim, užtarimo maldą labai dažnai jaučiasi, aišku, gal kartais nelabai taktiškai ten paklausėm, žinai, per užtarimo maldą, tiesiog vos ne viešai ar nežiūri pornografijos ir nesimasturbuoji, bet tai yra tiek tapę realybę, kad tiesiog, na, nu, nebėra laiko, kada žaisti, tai žinai, tai va, tai. Tai va, tai būtų toks tiesiog jums atsakymas, iš tikrųjų reikalas rimtas ir reikia į rimtai pasižiūrėti, tai maldos kokios labai gerai būtų, aišku, jos nėra instrumentas, ta prasme, nu kažkoks panacėja, tai yra įvairios maldos gerai, bet prašyti Jėzaus, ypač naudojant Jėzaus širdies litaniją, Marijos litaniją, kad ir kelis kart per dieną, iš tikrųjų, nors ir tris kart per dieną, keturis, reiškia, Marijos prašyti, bet tas prašymas turi būti labai nuoširdus. Ir kaip sakiau, dažnai išpažintis, aišku, darbo, psichinio gyvenimo higieną, tvarkos įsivedimas ir dar labai svarbi, labai gerai padeda supratimas, kad tai visiškai beprasmiškas dalykas, kuris mane paverčia vergu. Tai, tai čia toks, būtų toks momentėlis. Jeigu kai norėsim kažkada pratęs, galėsim pratęs tą temą. Gerai, žvelgiam toliau, kas yra.
Jonas iš Vilniaus klausė, norėjau paklausti, kokie turėtų būti tikybos mokytojos pagrindiniai uždaviniai. Tikriausiai jų vaidmuo labai svarbus tikėjimo pažinimui. Ir antras klausimas, kas yra svarbus santykių pradžioje, poroje, kuri dar neturi santuokos sakramento, kaip auginti draugystę? Ačiū.
Nu, labai čia jūsų gražus, bet labai sudėtingi klausimai. Kaip auginti draugystę, tai čia iš tikrųjų na, visas kelias yra, ne kelias pagarba, bet aš manyčiau, kad pirmiausia, išsiaiškinti vertybės, ko mes norim gyvenime. Vienas kitas, ne kaip matom pasaulį. Jeigu yra bendrų sąlyčio taškų, tai jo, o jeigu ne, tai tada žiūrėti, ar galima surasti, ar negalima surasti. Ne. Tai, nes jeigu prasit dabar, na, matote, rimtis straipsnį rašo psichologai, jeigu peršoka iškart pola į lovą, tai peršoka visą draugystės tą fazę. Ir žmogus vien kito nepažįsta. Tai išsiaiškinti interesus, taip toliau galima įvairiai. Ir negalvoti, kad štai aš kitą žmogų, reiškia, jūs ten staiga labai greit pakeisiu ir suteiksiu vertybės. Reikia žiūrėti ramai, jeigu nesirimesga kalba, ten yra apie vertybės ypatingai, apie tikėjimą, ar ten yra kažkokiu, tai sunku tikėtis, kad kas nors išeis. O dabar dėl tikybos mokytų, tai labai rimtas dalykas, iš tikrųjų, tai jie galėtų padaryti labai, labai daug. Iš tikrųjų, labai daug, tai galėtų, nu, tai va, taip, kad čia, kaip tas atrodo toliau, tai ne, ką čia pasakysi, gerai, žvelgiam toliau.
Dar greitai porą klausimų. Ar nuodėmė, jei laukia berniuko, o gimė mergaitė?
Kur ta nuodėmė? Įdomus klausimas. Tai smagu, kas gimė, tas ir gerai, ačiū Dievui.
Taip pat kitas klausimas. Prašom paaiškinti apie geštalto terapiją.
Nelabai domėjausi. Kažkada domėjausi, bet dabar konkrečiai jums nepasakysiu, žinokit. Žinau tik tai, kad ten yra tam tikrų niuansų, kurie nelabai, sakysime, žvelgiant tikėjimo požiūrių patinka. Bet kas dabar yra, tai tikrai bijau pamiloti, nenoriu būrti lygioje vietoje. Tai jeigu ką pasižiūrėsiu, bet tai pasakysiu. Dabar toliau dar turiu porą klausimą, ne? Greitų būdų. Klausia, sako, ar jūs galite matyti, ar išvelgti vaikai pakrikštyti, ar ne. Ne, tok čia yra ekstrasensorika, užsima, nieks, kad kunigai to neužsima. Nebent gal būtum labai šventas, kaip tėvas Pijus, tai ten jis matė viską, bet tai čia Dievo dovana. Toliau, klausia apie keulės, sako, žydai nevalgo keulienos, o kalbama keulio auginimą, sūnus palaidūnas grįžti, nes nori jų jovalo. Nes nenori, bet valgia, ne? Jėzus išvaro legionai keulės, tai kaip su keuliu. Reiktų tiksliau, pasižiūrėkit šventą raštą, bet čia greitų būdų atsakys, nes liko tik minutė. Ten iš tikrųjų žydai taip neaugina keulį ir todėl Jėzus nuplaukė į Gedariečių kraštą. Aiškia, ten kitoje pusėje Tiberiados ežerą perplaukus toks skardis yra. Ten jau kita gentis gyveno, tai reikia žinoti šitą. Tai reiškia, ten buvo kiti žmonės, ne žydai. Tai tai, bet ir ten išvarė, ne? Tai va, vienas dalykas. O sūnus palaidūnas būtent ten yra, kaip jisai smuko žemai, kad net nuėjo pas tos žmonės, kurie augina keulės ir dar ne tik pas keulės augino, bet dar ir jų jovalą ėdė. Tai čia būtent to palyginimo toks jau užakcentavimas. Tai žydui tą palyginimą klausyti buvo baisiai baisu, kaip čia turėjo būti, kad jau taip nusigyventi, tai viską prarasti, kad jau ne tik eit pas tos pagonės, kurie ten keulės augina, bet dar ir jų jovalą ėsti. Tai čia tokia mintis yra. Taip, laiko nebeturim. Gerai, ačiū Jums iš tikrųjų už bendrystę. Dieve, duok mums visiems skaistumo dorybę. Sudėjau.